Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Imasindam-pifadimy no tsaro ny fiangonana amin'ity fahatelopolo ny volana avrilay ity. Raha misy manana an'izany anaran'izany a dia toloranay ny fiarabana sy ny firarintso. Ny masina mpifahadimo dia ilay papa fahatelo amin'ny roapolo sy roanjato nitondra ny fiangonana ny taona enina ambinimpolo sy dimanjato sy arivo ka hatramin'ny taona roa amin'ny fitopolo sy dimanjato sy arivo. Antonio Ghislieri no anarany, teraka tamin'ny 17 janoary efatra sy dimanjato sy arivo tao amin'ny tanàna kely Don Bosco akaiky ny Alexandria tao amin'ny diosezy ny Tortone. Ny androndro moa no nataony a tao amin'io tanàna ao ambanivohitry Lombardia io. Mbola kely izy dia naniry ny anokatena ao an'Andriamanitra, ka noho ny fahasairan'ny ray aman-dreniny dia nisy mpiaramonina tamina lalatanana ka nandefa azy hianatra tao amin'ny Ordre des Prêcheurs na ny Dominikanina tao Voghera. Teo amin'ny 17 taonana izy no nandray ny akanjo ny mpitokamonina ka naka ny anarana hoe Michel Alexandrin. Ny 18/25/1975 ary Michel no nanonona ny voady ho an'Andriamanitra tao amin'ny trano fitokanana monina tao Vigevano ary nalefa nanoa fianarana tany amin'ny oniversite tao Bologna avy eo. Rehefa vita ny fianarana dia nampianatra izy. Ny taona 18/25 izy no nomasinina ho pretra tao Gene, tivavaka, namolatena. Ny aro fatratra ny fitsipika sy ny fampianaran'ny fiangonana i Michel Alexandrin ary tena nahatoky tamin'ny fitazonana ny voadina taona izy ny ainany fanotrana. Voafidy ho lehiben'ny ankonam-piainana ary izy a ka anisan'izany ny ankonam-piainana tao Vigerano, tao Sosino ary ny tao Alba. Avy eo izy voatendry ihany koa ho inquisiteur tao Com ny volana jona 1575 ary dia voatendry commissaire général du saint office indray izy. Avy eo moa izy a no tendren'ny papa Pifa efatra ho eveka tao Sutri sy tao Nepi ny 4 septambra 1575 ary nomeny ny laharam-boninahitra mahakardinaly ny 15 mars 1575. Erytona tao arin'io izy a dia voatendry indray ho inquisiteur général ny 4 desambra 1575. Ny hoe inquisiteur moa dia mpanadiady sy mpikaroka ary mpanameloka ihany koa ireo manao fampianaran-diso tamin'izany fotoana izany. Ny 17/25 ary dia nafindra ho eveka tany Mondovi tao Piemont izy. Entona taoarin' io a dia voafidy ho papy izy ary naka ny anarana hoe Pi Fahadimy.
Faity koa ny tena mampiavaka azy a.
I papa Pi Fahadimy no voalohany nezaka tamin'ny fanavaozana ny fiangonana katolika taorin ny fahavitany ny konsily tao 30 mba hitazonana ny fitiavam-bavaka teo amin'ny vahoakan'Andriamanitra dia nezahany ny fanomanana sy ny famoana ny katesiziny konsily tao 30 ny 6/5/1975 ary natao tamin'ny fitenim-pirenena maro izany. Nanavao ny vavaky ny fiangonana andavanandro ihany koa izy ary nanota izany tamin'ny endriny vaovao ilay antsoina hoe Breviarium Romanum ny taona 18/25. Navaoziny ihany koa ny bokin-damesa nany hoe Missale Romanum ny taona 7/25 izay nasaina nampiasaina ny fiangonana tandrefana rehetra. Izy rahateo moa no tompony fahefana amin'izany fanovana ny sorona masina izany. Navaoziny ihany koa ny sampandrarana izy tao amin'ny fiketrahana masina. Naorina ny Congrégation des Évêques ny taona 1775 ary tamin'ny taona io ihany koa no nanorenana ny Congrégation de l'Index. Niezaka ihany koa izy nanampy an'ireo pirehetra mba ho modely amin'ny fahadiovana eo amin'ny finoana sy ny fomba mampietsika ary ny fandraisana andraikitra. Ny kristianina ihany koa dia nentany ny papa mpifahadimy mba handray matetika ny sakramenta sy handalom-pinoana. Nahatra tamin'ny kerim-po tamin'ny fiarovana ny finoana katolika ity papa mpifahadimy ity ka nanohitra ny fampielezana ny hevitra protestanta sy nanameloka ireo fampianaran-diso ary izay indrindra ny nankahirezany ny teolojianina tao amin'ny congrégation du lindex mba hiaro an'ireo mpino katolika. Tsy ny salasala mihitsy ity papa ity nanala ny mpanjakavavy ny Angleterre Elizabeta voalohany ho tsy ho isan'ny fiangonana katolika intsony. I papa mpifahadimy ihany koa no niantso ny prince kristianina hiatrika ny ady masina hanoerana an'ireo silamo otomana namono ny empira kristianina tany antsinanana. I papa mpifahadimy ihany koa no nanonona ny masindato madakin ho isan'ireo mpampianatra lehibe ny fiangonana tandrefana sy nanoana tamin'ny fanotana tanteraka ny sanganasanyity olomasina ity. Nodimandry ny voalohany volana me 275 moa i papa mpifahadimy ary nasandratra olontsambatra ny voalohany volana me 275. Nambara-pahabe maso olomasina kosa izy ny 20 ny volana me 247. Papa Paoly fahaenina no namendra ny fetiny ho 30 avril raha 5 May ny fankalazana an'izany a de ho alo.
Fantatrao ve fa
ny hoe pi a de avy amin'ny fiteny latinina hoe pius midika hoe tivavaka. Ny toetran'ireo olona mitondra an'izany anaran'izany de olona miasa be mahatoky tena ary mametraka fitsipika eo amin'ny fiainana fa na izany aza nefa de mba mandefitra ihany izy ary mamindra fo a olona mateo ty ary miranendrika sy faly izy ireo. Tsy mba mandahitra amin'izareo ny tsy fahombiazana satria dia mijery hatrany ny lafitsara amin'ny zava-mitranga izy. Fantany ny toetrany tsara ho aminy ka hainy ny maneho an'izany a eo amin'ny manodidina azy. Dia mirarisoa andreo rehetra mitondra ny anarana hoe piary a izahay. Enganay ianareo ka anana an'izany herim-po amin'ny fitondrana fanavaozana eo amin'ny fiarahamonina izany, indrindra moa fa ny fanavaozam-panahy, fa eo ihany koa ny fanavaozana amin'ny fanatsarana ny fiainana andavanandro. Tsy adinonay akory ny miarabanareo tonga fetinaterahana ny 30 avril.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.